Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Uyingizga doimo tinchlik va xotirjamlik tilaymiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Aziz tinglovchilar, bugungi eshittirishimiz orqali bir nozik, lekin juda jiddiy bo'lgan masala bo'yicha sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Ya'ni abort qilish masalasi bo'yicha. Agar o'zbek tilida tushunarliroq aytadigan bo'lsak, onaning qornidagi bolani sun'iy ravishda oldirib tashlash. Shu o'rinda bir savol paydo bo'ladi. Bu savol keyingi paytda tez-tez ishlatilyapti desak xato bo'lmas. Ya'ni, agar abort qilishdan voz kechilsa, dunyoda insonlarning ko'payib ketishi xavfi yo'qmi degan savol. Albatta, bu savol ko'pchilikni qiynab kelyapti desak ham bo'ladi. Kimlardir yuqorida aytilgan fikrga qo'shilsa, yana kimlardir qarshidir. Amerikada chiqadigan mashhur gazetaning taniqli muxbirlaridan biri shunday degan edi. Dunyodagi uy-joysiz insonlarning tobora ko'payib borishida va ota-onasi tashlab ketgan bolalarning soni oshib borishida ibodatxonadagilar aybdordir. Chunki ular o'zlarining turli fikr-mulohazalari bilan abort qilish gunoh deb odamlarning ongini zaharlayapti. To'g'risi shu gaplarni eshitgan insonning eti junjikib ketadi. Agar to'g'ridan-to'g'ri shu fikrni tahlil qilsak, shu maqola orqali bemalol tug'ilmagan insonlarni o'ldirishga ruxsat berilyapti. Yana bir muxbirlardan biri ham shunday degan edi. Ibodatxonaning ta'limotlari barchamizni o'limga olib boradi. Agar dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni diqqat bilan kuzatadigan bo'lsak, faqatgina ibodatxona hozirgi kunda barcha insonlarni yaxshilikka va tinchlikda gunohsiz hayot kechirishga chorlayotgan yagona maskan. Faqatgina qo'rqoq insonlargina o'z bolasini boqishdan qo'rqib, yuqorida aytiladigan gaplarni tarqatadi. Biz o'zbek xalqida bir ajoyib gap bor. Ya'ni Yaratgan egam har bir insonni o'z rizqi ro'zi bilan yaratadi degan gap. Abort qilish uchun qarshi bo'lmagan ayrim insonlar shunday fikrni aytgan edilar. Har bir yangi tug'ilgan chaqaloq orqali nonimiz yanada kichkina bo'lishi mumkin. Lekin bu fikrni boshqacha tarafdan ham ko'rishimiz mumkin. Har bir tug'ilgan bola boshqalarning nonini yeyish bilan birga o'sib borgan sari o'zlari uchun ham non pishirishni o'rganishadi. Lekin dunyodagi kambag'allik va uy-joysizlikda odamlar emas, balki dunyodagi gunoh aybdordir. Aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali aytmoqchi edikki, Xudovan har qanday gunohga qarshi, shu jumladan abortga ham. Axir bu hali dunyoga kelmagan insonni hayotdan mahrum qilish degani-ku. Xudovan aytadiki, odam o'ldirma deb. Aziz radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi eshittirishimizga yakun yasar ekanmiz. Sizlarning fikrlaringizni bilmoqchi edik. Bizning internet saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Fikr va mulohazalaringizni kutamiz, azizlar. Xayr, omon bo'ling.